Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaraldić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 26. dan jula među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ban Ki-moon se poklonio žrtvama genocida u Srebrenici. U Potočarima pronađena još jedna masovna grobnica, saopštio Amor Mašović. Skupština Crne Gore raspravlja o skraćenju mandata, što je uvid za raspisivanjem parlamentarnih izbora. U Siriji žestoke borbe, danas najmanje 56 poginulih. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo izborom nove vlade Srbije. Ko su budući najvažniji ministri u vladi iskusnog i evidentno nezaobilaznog Ivice Dačića? Kako se nezaposlenost u Bosni i Hercegovini otrgla kontroli, te je li uopšte nekome od odgovornih stalo do ljudi koji nemaju od čega živjeti? I šta se može očekivati od suđenja za ratni zločin Predragu Strugaru, kojeg je Srbija napokon izručila Crnoj Gori? O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u memorialnom centru Potočari položio je danas vijenac i poklonio se žrtvama genocida. U pratnji generalnog sekretara bili su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i vršilac dužnosti načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković.
There is perhaps nowhere in the world.
Vjerojatno ne postoji mjesto nigdje u svijetu koje bi za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija bilo bolnije i tužnije posjetiti.
Srebrenica
je zločin, zločin koji se desio u našem dobu. I želim iskazati svoje duboko poštovanje porodicama i žrtvama. Kažem vam svima, žalujemo s vama, cijeli svijet žali sa vama.
We must learn the lessons of Srebrenica.
Moramo naučiti lekciju Srebrenice. Međunarodna zajednica nije uspjela zaštititi one kojima je ta pomoć u datom trenutku bila najpotrebnija, a koji su potom ubijeni.
United Nations is doing, will continue.
Ujedinjene nacije rade i nastavit će raditi sve što u našoj moći da spriječimo da se ova Srebrenica ponovi bilo kada, bilo kome.
Udruženja preživjelih žrtava zločina i porodice ubijenih Srebreničana uputile su danas pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu povodom posjete memorialnom centru Potočari, u kojem zahtijevaju da zločini u toj UN-ovoj zaštićenoj enklavi ne ostanu nekažnjeni. U pismu se traži od Ban Ki-moona da zatraži izručenje dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane učešću Srbije i Crne Gore u ratu u Bosni i Hercegovini. Udruženja su zatražila od Bana da hitno naredi istragu o uništavanju više od 1000 ličnih predmeta Srebreničana pronađenih u masovnim grobnicama, što je urađeno u Haškom tribunalu 2005. i 2006. godine po nalogu bivše tužiteljice Karle Del Ponte. A upravo u vrijeme posjete generalnog sekretara Srebrenici, članovi Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine pronašli su danas još jednu masovnu grobnicu žrtava srebreničkog genocida iz jula 1995. godine, objavila je agencija Anadolia. Kako je potvrdio direktor instituta Amor Mašović, grobnica je otkrivena samo stotinak metara od tvornice akumulatora u Potočarima, mjesta gdje se dopremaju tabuti srebreničkih žrtava uoči dženaze svakog 11. jula na godišnjicu genocida. Obzirom da se radilo o probnom kopanju, članovi instituta morat će sačekati naredbu suda Bosne i Hercegovine za dalje radove na ekshumaciji žrtava. Grobnica je u međuvremenu osigurana. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija je na kraju šestodnevne posjete Zapadnom Balkanu na preskonferenciji na Sarajevskom aerodromu rekao da je zadovoljan napretkom u regionu, ali da predstoje veliki politički, ekonomski i društveni izazovi pred njim.
Sada gledamo u zajedničku budućnost, koja treba biti okarakterisana saradnjom. Svi ljudi u regiji mogu biti ponosni na ono što su postigli. Naravno, i dalje su prisutni veliki politički, ekonomski i društveni izazovi. Ali svi ljudi sa kojima sam razgovarao tokom ove posjete žele iste stvari. Žele bolje mogućnosti, posao, bolji život.
Dodao je da je u regionu prepoznao viziju koja gleda u bolju budućnost. Novinari su pitali generalnog sekretara Ujedinjenih naroda da li je nakon posjete zemljama bivše Jugoslavije optimističan.
Optimističan sam. Vidio sam snažnu volju lidera u regionu, ali i lidera u Bosni i Hercegovini. Teško je da rane zacijele nakon što se prođe kroz jedan takav tragičan konflikt. Dijelite jezik, kulturu i istoriju. Postoji veliki broj sličnosti i to je ono što sam vidio tokom posjete regiji.
I Sarajeva je Ban otputovao za London gdje će prisustvovati otvaranju olimpijskih igara.
Sada odlazim iz olimpijskog Sarajeva na otvaranje olimpijskih igara. Duh Sarajeva nosim sa sobom u London.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Počela je u Beogradu sjednica Skupštine Srbije na kojoj bi danas trebao da bude izabrana nova vlada. Na početku je usvojen zakon o ministarstvima koji predviđa da vlada ima 17 resora, nakon čega je sjednica prekinuta. Nastavak je zakazan za 18 sati i 15 minuta. Očekuje se ekspoze o ciljevima i prioritetima koji će iznijeti mandatar za sastav vlade Ivica Dačić. O tome u našoj temi dana. A svakog časa očekuje se i glasanje o skrećenju mandata Skupštine Crne Gore, čime će biti omogućeno raspisivanje parlamentarnih izbora. Prethodno je premijer Igor Lukšić održao konferenciju za medije na kojoj je rekao da će Demokratska partija socijalista glavnom odboru predložiti da na predstojećim izborima obnove koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom. Lukšić je pojasnio da način na koji će nastupati na izborima DPS trenutno je važniji od toga da li će objediniti parlamentarne i predsjedničke izbore, premijer je dodao.
Ciljeve koji će biti u naredne 4 godine, dakle da odmaknemo u pregovorima sa Europskom unijom i pokušamo što je moguće više poglavlja da zatvorimo, da stvorimo uslove za ulazak u NATO i da obezbedimo ono čemu sam malo čas govorio, jedan postepen ali siguran ekonomski rast. Dakle, ti prioriteti će, vjerujem, biti pred vladajućom koalicijom u obnovljenom mandatu, jer sve ukazuje u ovom trenutku da građani smatraju da je glasanje za tu koaliciju dakle, jedini u ovom trenutku racionalni izbor.
Igor Lukšić, crnogorski premijer, odlazeći ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov istakli su u Moskvi da je potvrđena bliskost dvije zemlje. Oni su se složili da međunarodna pitanja i krize, uključujući i pitanje Kosova, mogu se rješavati samo na bazi međunarodnog prava i da nasilni korasi i rješenja nisu prihvatljivi. Ističući da nerješavanje pitanja Kosova predstavlja najveći bezbjednosni izazov za Zapadni Balkan, Jeremić je rekao da je rezolucija Savjeta bezbjednosti 1244 jedini uslov za postizanje rješenja. S njim se složio i Lavrov i dodao da u tom procesu ulogu imaju i Ujedinjene nacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacija za nadgledanje poštovanja ljudskih prava u Siriji saopštila je da je u današnjim operacijama sirijske vojske protiv pobunjenika poginulo najmanje 56 osoba. U saopštenju se navodi da je na sjeveru zemlje u gradu Idlibu poginulo 16, Alepu 21, Deir ez-Zoru 5, te u Hami i Homsu po dvije osobe. Uporedo s tim, Sirijsko revolucionarno vijeće saopštilo je da su nastavljeni sukobi u Alepu koji se vode između sirijskih snaga bezbjednosti i slobodne sirijske armije. Navodi se da su sirijski vojnici u regiji Zahar u Alepu strijeljali, a potom i zapalili 9 tijela. Vijeće tvrdi da je u ovom događaju svjedočilo i nekoliko slučajnih prolaznika. Stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Ćurkin rekao je Ujedinjenim nacijama kako je Moskva spremna da ugosti sirijske vlasti i predstavnike pobunjenika na pregovorima o izlasku iz krize u kojoj se Sirija nalazi od marta prošle godine. Mi želimo da sirijski narod na miran način dođe do rješenja tamošnje krize bez vanjske intervencije, rekao je Ćurkin. A tokom sastanka sa Vukom Jeremićem u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov diplomatskim naporima za rješavanje krize u Siriji rekao.
Predlažemo stvari koje bi odmah mogle zaustaviti nasilje. Druga strana kaže ne. Ili će režim kapitulirati, ili ćemo mi nastaviti sa našom podrškom vojnoj opoziciji režimu, novcem ili na drugi način. Oni opravdavaju terorističke napade. To je najvažnija stvar. I dok ta podrška traje, o kakvim humanitarnim akcijama možemo razgovarati?
No kakvih humanitarnih akcija možemo vesti riječ?
Bonitetna kuća Moody snizila je prognozu za kreditni rejting Europskog fonda za financijsku stabilnost i stabilne u negativnu dan nakon što su isto uradili s rejtinzima Njemačke, Luksemburga i Holandije. Moody je snizila rejting i tri najveće slovenačke banke, Nove Ljubljanske banke, Nove kreditne banke Maribor i Albanke Vipava. Moody je u najnovijoj procjeni kreditnog rizika banaka konstatovao da su slovenačke banke po kapitalu najlošije u srednjoj i jugoistočnoj Europi. A predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso pobunio se protiv pokušaja smanjenja budžeta Europske unije za narednu godinu. ponavljamo još jednom važnije vijesti. Ban Ki-moon se poklonio žrtvama Srebrenice. U Potočarima pronađena još jedna masovna grobnica, saopštio Amor Mašović. Na kraju šestodnevne posjete Balkanu, Ban kaže da je zadovoljan napretkom regiona. U Skupštini Srbije u toku je izbor nove vlade. Skupština Crne Gore glasa o skraćenju mandata, što je uslov za raspisivanje parlamentarnih izbora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljeno s vijestima čućete i pred sam kraj. Slijede naše teme dana. Srbija, čuli ste to, trebala bi dobiti danas novu vladu čiju okosnicu čine naprednjaci i socijalisti. Nakon 12 godina u kabinet premijera u Nemanjinoj ulici broj 11 u Beogradu ponovno ulazi jedan socijalista. Ovoga puta je to najbolji Miloševićev učenik Ivica Dačić. Lider Socijalističke partije Srbije u politiku se vratio na velika vrata prije 4 godine. A otvorio ih mu je demokrata Boris Tadić, kad je s njim sklopio vladajuću koaliciju. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uzalud je mandatar Ivica Dačić došao na vreme u parlament, dočekan brojnim sevanjem bliceva. Njegovo obraćanje poslanicima i izlaganje ekspozea, odnosno predstavljanje kabineta i programa vlade, kasnilo je sa predviđenih 15 časova zbog polemike demokrata i naprednjaka oko amandmana na izmene zakona potrebnih za izbor vlade. Budući premijer, danas lider Socijalističke partije Srbije, a njen port parol iz vremena Slobodana Miloševića, samouvereno je čekao.
Imate vremena?
Zašto?
Pa eto, bit ćete izabrani za premijera večeras.
Ja se ovim poslom bavim 22 godine. U ovom parlamentu sam 20 godina. Naravno da je veliki čast biti izabran za premijera, odnosno predsjednika vlade Republike Srbije, ali onako nije spreman da preuzme tu odgovornost, ne treba da se hvata u kolo.
Izglasavanje zakona o ministarstvima i izmenama zakona o vladi bilo je osnova za početak procesa izbora nove vlade.
Za je glasalo 137 narodnih poslanika, protiv 69, nije bilo uzdržanih, nije glasalo 11 narodnih poslanika od ukupno 217. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o ministarstvima.
Opoziciona demokratska stranka kritikovala je predložene izmene, navodeći da je njihova intencija da se nezavisne institucije i javne agencije stave pod kontrolu izvršne vlasti. I predložene izmene zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Srbije, čijim radom bi trebalo da koordinira naprednjak i budući ministar odbrane Aleksandar Vučić, bile su predmet spora. Vučić kao šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke i Dragoljub Mićunović, šef poslaničke grupe Demokrata.
Da 3 dana slušamo, hoćete da imate svoga krcuna, hoćete da napravite ne znam šta sve, a imali ste 5 krcuna u isto vreme, pa vam to nije smetalo. I kad vas neko pita šta je tu protivzakonito, pa nije baš protivzakonito, ali tu će da bude velika moć. U čemu je problem? Svu moć ste imali u svojim rukama. Mi je nemamo ni pola danas od onoga koliko ste vi imali. Jesmo je zloupotrebili?
Ja se nadam da neće imati prilike moj predgovornik kad za 2-3 pređe iz ovih klupa u one državne, raspolažući avionima, tenkovima i svim ostalim, imati ovoliki stepen želje da opoziciji učutka, kao što je imao ovde u parlamentu.
Nova vlada Srbije imaće 19 članova, premijera, 17 resora i 4 potpredsjednika, od kojih će trojica biti i ministri. Vlada će imati jednog ministra bez portfelja. Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice glasaće protiv zakona o ministarstvima i vladi i protiv izbora vlade zbog strateških propusta u mnogim oblastima, a pre svega zbog ukidanja ministarstva za Kosovo, rekao je šef poslaničke grupe ove stranke Slobodan Samardžić.
Nije reč samo o pitanju Kosova i Metohije, to je najvažniji problem i ključni razlog zbog koga ćemo glasati protiv vlade. Ima tu još dosta, tako da kažem, strateških nejasnoća i po našem mišljenju strateških propusta i u oblasti evropske integracije i u oblasti ekonomske politike i u nekim drugim oblastima.
I Liga socijaldemokrata Vojvodine će očekivano biti protiv izbora vlade. Aleksandra Jerkov.
Imaćemo jednog državnog funkcionera koji će biti i zamenik premijera, i ministar vojske i jedini čovek koji ima nadzor nad službama bezbednosti u našoj zemlji. Smatramo da je to izuzetno opasno. Kad je u pitanju sastav vlade, vidimo da su poneka veoma važna ministarstva ukinuta. Neka ministarstva su duplirane.
Za razliku od socijalista koji su na vlasti bili poslednje 4 godine sa demokratama, naprednjaci sada prvi put ulaze u vladu od demokratskih promena 2000-te, kada su do duše bili u Srpskoj radikalnoj stranci. Osim stranaka okupljenih oko njihovih koalicija, vladu će činiti Ujedinjeni regioni Srbije, kao i Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića i Stranka demokratske akcije Sulejmana Ugljanina. Ako budu našli načina da upravljaju ekonomsko-socijalnim tokovima, onda ova vlada može da potraje više nego što bilo ko očekuje, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ali od nje morate zahtevati i da konačno priču o borbi protiv kriminala i korupcije sa reči počne da sprovodi u dela, ukoliko ova zemlja želi da ima bilo kakvu perspektivu. Mislim da će ove godine pravi test njihovog reformskog potencijala kada je reč o socijalno-ekonomskoj politici biti budžet za 2013. godinu. U meri u kojoj taj budžet bude uvažavao ekonomske realnosti ove zemlje, mi ćemo vidjeti koliko ova vlada ima potencijal da unapredi stanje u društvu. Isto tako, mislim da će do kraja ove godine oni funkcionisati u granicama koje su već zadate. 2013. godina je, mislim, test njihove reformske zrelosti.
Polaganjem zakletve premijera i članova Dačićevog kabineta počeće da teče mandat nove vlade koja u parlamentu ima podršku više od 140 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U našim narednim izdanjima slušajte sve novosti oko izbora vlade Srbije, u dokumentima dana i analize sastava novog kabineta. 18:16. Idemo dalje. Nakon što je u nekoliko navrata to odbila učiniti, Srbija je Crnoj Gori izručila Predraga Strugara. Protiv njega i još sedmorice optuženih u Bijelom polju se vodi proces za ratni zločin prema kosovskim izbjeglicama u Kaluđerskom lazu 1999. godine. Za sada je jedino izvjesno da će odbrana tražiti da se Strugar brani sa slobode. Slušate Predraga Tomovića.
Predrag Strugar je uhapšen 30. oktobra 2010. godine u Beogradu po međunarodnoj potjernici Kancelarije Interpola Podgorica u skladu sa ugovorom o izručenju sopstvenih državljana između Republike Srbije i Crne Gore. Nakon hapšenja, pušten je iz pritvora, a istražni sudija u Beogradu je tada naložio mjeru javljanja jednom sedmično. Beogradski viši sud je u nekoliko navrata odbijao da izda rješenje o ekstradiciji Strugara, koji je državljanin Srbije, ali je tamošnji apelacioni sud uporno to pitanje vraćao na ponovnu raspravu, da bi Strugar zvanično juče bio izručen crnogorskim državnim organima. Pravni zastupnik porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu Velija Murić kaže da je istraga od početka bila pogrešno vođena, kao i da je optužnica obuhvatila ubistvo 6, a ne 22 kosovskih izbjeglica koje su ubijene u Kaluđerskom lazu. Murić kaže da izručenje Strugara u ovom trenutku suđenje uvodi u nove zaplete.
Naime, izdavanje Strugara u samom finišu suđenja daje dvije mogućnosti, i to na zbog toga što mu je suđeno u odsustvu, suđenje počne iz početka, to je da se ono vrati u startnu poziciju, ili tak, ako to njegova obrana ne bude tražila, da se pretres okonča, kako je to najavljeno sredinom septembra. Upravo ova zadnja okolnost u kontekstu svih događanja koja su pratila ovo suđenje može stvoriti mogućnost da se i on, iako je bio toliko vremena u bijegstvu, nakon izricanja presude uskoro nađe na slobodi. Po mojem dubokom uverenju, jedno je sasvim sigurno, to je da crnogorsko sudstvo u više slučajeva suđenja za ratne zločine iz vremena koje je iza nas nije pokazalo očekivanu djelotvornost koja bi značila suočavanje sa prošlošću, pa me stoga ni u ovom slučaju nikakva odluka neće iznenaditi.
Upravo tu mogućnost očekuju branioci Predraga Strugara. Advokat Goran Rodić najavljuje dalje korake odbrane u predmetu Kaluđerski laz.
Odbrana će tražiti ukidanje pritvora jer brojne okolnosti ukazuju da ne stoje razlog zbog kojih je pritvor bio određen još 2008. godine, kao da se i ista svrha može eventualno stvariti i mjerom nadzora. Ovo pogotovo što u ekstraditnom postupku koji traje od 30. oktobra 2010. godine, Predrag Strugar se branio sa slobode a imao je samo obavezu ponedeljkom da se javlja istražnom sudiji i to je ispoštovano u cijelosti.
Podsjetimo, Predrag Strugar optužen je sa još sedmoricom bivših vojnika Vojske Jugoslavije da su 18. aprila 1999. godine u okolini sela Kaluđerski Laz, opština Rože, pucali na nenaoružane civile i ubili 6 osoba. Optužnica protiv njih je podignuta 31. jula 2008. a suđenje je počelo u martu 2009. godine. Prema optužnici, Predrag Strugar je tokom 1999. godine na području Rožeja kršio pravila međunarodnog prava prema Albancima koji nisu neposredno učestvovali u neprijateljstvima. U jednom od rijetkih istupa u javnosti, Predrag Strugar je početkom 2009. godine našem radiju rekao da se ne osjeća krivim i da se po tadašnjim okolnostima neće pojaviti na suđenju.
Jedino što mogu da izjavim to je da ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost.
No, za Veliju Murića, pravnog zastupnika porodice ubijenih u Haluđerskom Lazu, Strugarova odgovornost je nesporna.
Kada je riječ o Strugaru, u vojničkom i komandnom smislu, njegova odgovornost je i velika i ne sumira, jer njegovi vojnici su ubili nedužne ljude. Žrtve livamo, a na njemu je da objasni ko i kako je ubijao i zbog čega nikoga on nije pozvao na odgovornost, kao i zbog čega se sve ovo vrijeme krije u Beogradu.
Predrag Strugar je sin generala Pavla Strugara, kome je suđeno u Haškom tribunalu zbog granatiranja Dubrovnika početkom 90-ih. Suđenje Predragu Strugaru i sedmorici optuženih za ratni zločin u Kaluđerskom Lazu biće nastavljeno 14. septembra u Višem sudu u Bijelom Polju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema najnovijim procjenama Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, najveća je nezaposlenost u regionu u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. I što je najgore, tako će ostati u narednih 3 godine. Razlozi su brojni. Posrnula privreda, mali izvoz, nedostatak stranih investicija i velika zaduživanja kod međunarodnih financijskih institucija. Iako svaka od zemalja u regiji ima svoje specifičnosti, Bosna i Hercegovina će najsporije napredovati zbog komplikovanog ustroja, ali ponajprije zarad nezainteresiranosti domaćih političara da naprave funkcionalnu državu, kaže Mirna Sadiković.
Davno je rečeno da tamo gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina. Tako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini što više škole završe, manje imaju šanse za zaposlenje. To potvrđuje i primjer Miljane Prodan iz Višegrada, diplomirane profesorice srpskog jezika i književnosti, koja je nedavno iz protesta napravila izložbu svojih odbijenica za posao. Tražila je posao po cijeloj Bosni i Hercegovini, a odbijenice su stizale iz Višegrada, Rogatice, Banja Luke, Bijeljine, Sarajeva, Pala, Kneževa, Foče, Bratunca i mnogih drugih mjesta. Sa profesorskom diplomom nije mogla raditi ni kao čistačica, a obrazloženja su, kaže, veoma zanimljiva.
U obrazloženju ovdje stoji da su komisiji pokazali bolje rezultate u teorijskom i praktičnom dijelu provjere ovdje, na koju mene naravno nisu ni zvali, su dobili posao, a ja ga nisam dobila.
Građani Bosne i Hercegovine kažu da ima veliki broj ovakvih primjera i da bez stranačke pripadnosti ili nekog rođaka u politici, bez obzira na diplome, teško da možete pronaći posao.
Prije godinu dana sam ostao bez posla, niko mi uopće ne radi, troje nas ima. I ja isto ovako, znači, konkurišem na razne konkurse, međutim, još nema posla. A završio sam isto visoku školu Užice na državnoj školi.
Znači, ako nemate mamu ili tatu na položaju u stranci, nemojte se ni nada da ćete se zaposliti.
Očigledno vidi da danas bez neke veze ne možete da poslije.
Da je politika najunosniji posao u Bosni i Hercegovini potvrđuje i podatak da se za predstojeće lokalne izbore prijavilo 30.000 kandidata, što članova stranaka, što nezavisnih kandidata koji u izborima vide šansu da obezbijede vlastitu egzistenciju. Službena stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini je 28%, a sve iznad 10% ocjenjuje se kao alarmantan problem. Poređenja radi, u Grčkoj, koja se još bori sa recesijom, zvanična stopa nezaposlenosti je 22%. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, do kraja aprila u Bosni i Hercegovini je registrovano 540.000 nezaposlenih osoba. Agencija čak izlazi s podatkom da je stopa nezaposlenosti 44%, uzimajući u obzir činjenicu da je zaposlenih 688.000. Prema procjeni stručnjaka, na korak do gladi je 60% BH stanovnika. Zavodi za zapošljavanje uglavnom služe za registraciju nezaposlenih, no ozbiljnijeg programa zapošljavanja nema, kaže ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić, napominjući da Bosna i Hercegovina ima 12 zavoda za zapošljavanje, a mjesečno se gubi minimum 5.000 radnih mjesta.
Civilna armija koja nema gotovo nikakve svrhe, toliko zavoda od kantonalnih, federalnih do državnog nivoa, a troše sredstva poreznih obveznika. Takvi je situacija na pretek. Znači, dupliranja, tripliranja, koliko bi se pravile uštede, da možemo zaista zamijeniti i ove silne deficite u budžetima na svim nivoima od cirka 1.200.000.000 na godišnjem nivou, da možemo, znači, pokriti i napraviti uštede.
Malo je onih koji vjeruju da će jednog dana biti pozvani na neko upražnjeno radno mjesto. Istovremeno, među brojnim zaposlenima vlada strah da će u narednom periodu ostati bez posla. Da su njihove strepnje opravdane, govori podatak i da je u posljednjih 6 mjeseci na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Federalnog zavoda za zapošljavanje zabilježeno povećanje broja nezaposlenih za oko 2-3 hiljade mjesečno. Da diploma ne znači i zaposlenje, potvrđuje i podatak da je na biroima 192 magistra i 6 doktora nauka. Ekonomski stručnjaci u Bosni i Hercegovini godinama upozoravaju da država ne može opstati bez oživljavanja privrede. Oko petine ukupnog stanovništva je na državnim jaslama. S druge strane, česte političke krize razlog su odustajanja od ulaganja mnogih investitora, kaže ekonomski analitičar Zlatko Hurtić.
Politička situacija, nemogućnost funkcioniranja institucija i nemogućnost donošenja adekvatnih odluka je ono što Bosna i Hercegovina svrstava među zemlje koje imaju najveći rizik za ulaganja, poput nekih zemalja u Aziji i Latinskoj Americi.
Profesor Nikola Grabovac kaže da je krajnje vrijeme da političari shvate da ni oni neće još dugo biti u povoljnoj poziciji ukoliko ne preduzmu ništa da poprave ekonomiju države.
Čini mi se da bi trebalo poduzeti hitne mjere da bi se ovo stanje koliko toliko spaslo, jer moglo bi doći do općeg kolapsa, zastoja u izmirivanju obaveza, plaćanju budžeta i tako dalje, što niko od nas građana koji ipak volimo Bosnu i Hercegovinu ne bi želio.
Profesor Vjekoslav Domljan već godinama upozorava da Bosna i Hercegovina nema ni ekonomsku strategiju ni političare s vizijom koji bi doprinijeli da se ekonomija stavi u prvi plan.
BiH se zapravo nalazi u zamci srednjeg dohotka, a to znači da ne može više konkurirati niskim nadnicama, jer druge zemlje su konkurentnije u toj oblasti, nego mora, ako želi da postane zemlja s visokim dohotkom, da ulaže u razvoj, u istraživanja, u inovacije, da s time kroz pojačane investicije u konačnici pojačana produktivnost i konkurentnost ostvariti pojačan izvoz i tako bolji standard za svoje građane.
Sa ovakvom situacijom koja je Bosnu i Hercegovinu dovela na regionalnoj ljestvici na samo dno, pravo je čudo kako protivno svim zakonima logike, ekonomija Bosne i Hercegovine još uvijek opstaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u dokumentima dana poslušajte i priču o tome hoće li itko u državi Bosni zaštititi ljude koji vraćaju tuđe kredite.
U nastojanju da očuva dobrosusjedske odnose, Adem Omerkić iz Sarajeva pristao je biti žiran svom komšiji. Taj komšija koji ima stan u strogom centru Sarajeva, vikendicu i 3 trgovačke radnje, ne plaća kredit. To umjesto njega čini Adem, koji ima samo skromnu penziju, te zbog toga smatra da ga banka drži u ropskom odnosu.
Ja smatram da iza ovog stoji nekakav organizirani kriminal na čelu sa bankama, zatim sa pojedincima kao što su ovi moji bivši prijatelji i na kraju krajeva država, vlast, ja ne znam, mislim, ko ovdje treba sada da nešto poduzme, da s obzirom da smatram da sam časno i pošteno pokušavao da u ovom životu živim onako kako je to dolično čovjeku.
Hoćete li znati odgovor na ovo pitanje, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za vijesti.
Ban Ki-moon se poklonio žrtvama Srebrenice. U Potočarima pronađena još jedna masovna grobnica. Na kraju šestodnevne posjete Balkanu, Ban kaže da je zadovoljan napretkom regiona. Skupština Crne Gore skratila mandat otvoren put za raspisivanje izbora. U Skupštini Srbije u toku je izbor nove vlade.
I taj, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su u Pragu bili Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.